Vabandust, et ma ei olnud esimeses pooles, kuulasin ülikooli arengukonverentsi, mis oli ka tegelikult väga põnev, aga siis neid muljed ma võin hiljem jagada. Nüüd siis ettekande juurde analoogia ja keelekontaktid. Et need mõtted, mis ma siin olen arendanud, et nad on arenenud ja saanud innustust, istub seal kõrval, Ville, on ju meil väga tuntud ja kaua analoogiast rääkinud selle rollist keeles ja on mind ka mõjutanud. Ja nüüd siis lähemegi edasi, kus see hakkab siit. Ja ma ise kasutan eesti keelset, siis mul tekib aega, et niisugused raskusi ära tunda, kus midagi on. Analoogia keelekontaktid. Natukene sõnast kopeerimine. Eks see keelekontaktide juures juba laenamine, sellest on palju räägitud, Anna on rääkinud, et laenamine tegelikult pole laenamine, et tagasi anna ei pea. Nüüd järgmine asi on kopeerimine, et kopeerimine jätab ka sellise mulle, et meil on mingi originaal, siis paneme nagu sinna koopiamasinasse, tõmbame sellest koopia ja siis no, see koopia on originaali jäljend. Nüüd ja siin natukene on kirjas ka ühest või teisest teoriast, ma ei taha üldse nendesse detailselt minna, ma arvan, et kui tahate detailselt pilti saada, Annal tuli just raamat välja ja sealt saate kindlasti hea pildi kõigi nende ja teistegi teooriate kohta. Ehk siis koodikopeerimine selline teoria, et ühest teisest ühest keelest teise võetakse nagu koopiat. Koopia võib siis olla täielikus, võetakse kogu keelend tervikuna üles, mis puhul ta siis oleks nagu laenamine selles traditsioonilises mõttes, aga võib võtta üks puha millise elementi sealt üle, kas vormikülje või mingisuguse osa tähendusest või mingisuguse osa morfosüntaktilisest mallist või ka kombinatoorikast, kollokatsioonidest, kasutussagedusest, millest tahes. Et, ja need võib olla siis koos tervikuna, ühesõnaga kaks tükki sellest, mida ma loetasin või enamaid, nii et võimalus on suured. Selline. Siis on veel Matrase Sakel, kes on rääkinud patti ja matist, ehk siis pattern and matter, ehk malli ja materia ülekandmisest ühest keelest teise. Mis puhul siis enam vähem sama, natukene teine terminoloogia, et materia pool on kõik, mis on siis vormiline, ja see, mis on malli pool, kõik, mida võib abstraktselt kirjeldada, kui morfosüntaktilisi või semantilisi malle. Ja tegemist on siis ülekandega, nemad kasutavad sõna replika, eks ole, replitseerimine. Aga põhimõtteliselt see on ka nagu koopia tegemine. Ja Heine ja Kute räägivad laenamisest ja replitseerimisest samuti. Ja see viimane on siis grammatiliste struktuuride loomine mingisuguse eeskuju põhjal teises keeles. Et see on see taust hästi üldiselt, ma ei lähe detailidesse, aga miks ma selle tausta siia loon, sest need andmed, millest ma rääkima hakkan, näitavad seda, et võibolla see kopeerimise mõiste või see metafoor, et see võibolla ei ole ka nagu päris hea, ma tahaks öelda. Et võibolla me võiks öelda, et tegelikult see, mida see artikkel siin või ettekanne räägib, on, et need protsessid on ühetaolised nii hästi keelte vahel kui keelte sees ja nad on põhinevad suures osas analoogial. Et siis, kui me kasutaks kopeerimise mõistet või replitseerimise, see jätab mulle nagu oleks keelekontaktide puhul toimuv nagu keeleainese kasutamine ühest keelest teise midagi iseäralist. Aga see, mis ma tahan öelda, et ei ole iseäraline, on samasugune nagu igasugune muugi keeleainese kasutamine nii-öelda analoogia põhjal. Ja vaatame siis, kuidas need andmed seda toetavad, sest mul on tunne, et nad toetavad, muidu ma ei räägiks nii. Ja see on osa sihitise kasutuse uuringust, kus ma uurisin Eesti noori, milline on sihitise kasutuse varieerumine Eesti noorte kõnes, aga kuna Eesti koolides käib ka mitte Eesti emakeelega noori, siis nende puhul on tegemist tegelikult teatud mõttes koodivahetuse nähtusega, kuna test, milles siin juttu tuleb, vormimoodustustest, et seal tuli lihtsalt, noh, sisuliselt küll väga vähe kasutada oma nii-öelda vormimoodustuslikku võimet, kirjutada üks sõna nagu sobivas vormis ja lünka. Nüüd 91 noort oli siis säärased, kelle kodukeel ei olnud eesti keel või oli eesti keel vene keele kõrval ja nad on pärit Eesti erinevatest piirkondadest ja see uuringu tulemused on nende 91 noore testi tulemuste põhjal. Ja nüüd see uuring, see test, see tekst, milles oli 16 erineva vormiga sihitist, lihtsalt jäetud lüngaks. Et kõik sihitise kohad, mitte kõik, aga just nimelt need kindlad sihitise kohad olid tühjaks jäästud, 16 erinevat varianti ja nad pidid siis kirjutama loomulikult tunduvalt selle sõna, selle sihitise, sõna oli antud neile ette, leping oli see sõna, mis igasse lünka sobis. Kogu jutt käis lepingu sõlmimisest, erinevad konstruktsioonid, kus lepingud tuli kasutada erinevates sihitise käänetes, ta oli erinevates kontekstides ja see oli seotud tekst, nii et noh, ees ja taga oli laused, mis tõttu need on nii-öelda välja revitud. Üksikud laused, vaid need olid tekstilaused. Aga nüüd, kui see sama tekst venekeelde panna ja väike näide on teises lehes ka, siis venekeelses tõlkes oleks see vaste, see dagavor, see sõna dagavor, eranditult ainsuse akkusatiivi käendes. Ja see ainsuse akkusatiiv langeb kokku selle sõna puhul nominatiiviga. Ja siin on siis üks väike jupikene näidet. Eestikeelne tekst on vasakul, lünk on lünk, sinna tuli kirjutada leping. Selle teksti tõlge vene keelde on paremal ja selle lüngas oleva sõna lepingu venekeelne vaste on lihtsalt esile toodud poolpaksus kirjas siin. Ja nagu te näete, ta on seal igal pool ühesuguses kujuga tagavor, vaat niimoodi. Ja siis eesti keeles oleks tulnud kasutada lepingut erinevates sihitise käänetes, nagu te isegi näete, eks on kavatsus sõlmida leping Microsoftiga, siis sõlmime lepingu, siis me ei sõlmi lepingut, olime valmis lepingut sõlmima või lepingu sõlmima, et oleks tarvis lepingut sõlmida, nii et ühesõnaga sellele ühelaadsele venekeelsele nii-öelda konstruktsioonile eesti keeles vastab üsna mitu erinevat võimalust. Nii siis, et see on sellest teatud mõttes nagu selline suhtes, et ühemõttele hea disain vaadata, et mis moodi, mis siis juhtub, eks ole. Kui need inimesed, kelle kodukeel ja paljudel ka emakeel on vene keel, kui nad hakkavad seda teksti täitma ja kui me eeldame, et see keelekasutus, mis neil on teatud mõttes mõjutatud nende emakeelest, siis võiks ju eeldada, nagu hüpoteesid on, et kui nad kopeerivad vene keele ainest osaliselt või tervikuna, et siis see mõju võiks olla sarnane, kuna see sõna esineb vene keeles selles tekstis igal pool samas vormis, samas funktsioonis ja tegelikult peaaegu eranditult ka siis perfektiivses tähenduses, seal oli just 3 või 4 imperfektiivset tähendust, nii et suhteliselt nagu ühetaolised kontekstid vene keeles ja üsna varieeruvad kontekstid eesti keeles. Ja nüüd siis, kui selline ühetaoline mõju on, siis teine hüpotees on, et sellise vormi, nagu see vene akkusatiivi vorm on, sellise puhul peaks eesti keeles tulema esile siis partitiivi ülekasutus või nagu eksimine partitiivi suunas. Varasemad autorid Raili Pool on väitnud ja ma olen ise ka sellega päri, et vene akkusatiivi vasteks eesti keeles võiks olla partitiiv, kõige sellisem üldisem eesti sihitise kääne. Ja võib siis eeldada ka, kuna selle sõna puhul nominatiiv ja akkusatiiv on sama tagavar, et võib-olla siis ka mingil moel kujul, kui vormi kopeeritakse, et siis ka nominatiiv oleks nagu tuleks esile veana või nagu kopeeritakse seda nominatiivi kontekstidesse, kus eesti keeles oleks nõutav mingisugune teine sihitise vorm. Vaatame nüüd siis tulemusi, kui hästi see siin näha on, aga midagi on näha. Nad on nüüd grupeeritud 3, eks ole, vastavalt sellele, need tabelid, 3 tabelit tuleb vastavalt sellele, mis on sihtvorm. Milline oleks õige või normaalne eestikeelne vorm sellele sõnale leping, mis tuleks sinna lünka kirjutada. Lünka asemel on mul seal lihtsalt X nendes näidetes. Nii palju ka, et see venekeelne tekst ei olnud kuskil neil näha. See venekeelne tekst on siia praegu pandud selle jaoks, aga testi puhul oli test oli kõik täiesti eestikeelne, mingisugust vene malli aktiviseerimist enne ei toimunud ka. Ühesõnaga, et neil ei räägitud sellest tekstist või kudagigi vene keeles. Nii et vene keel puudus selles kontekstis, see oli koolikontekst, täiesti eestikeelse õppekeelega koolikontekst. Ja siis lasti neil seda testi teha. Testi algus oli küll mainitud nendele, kelle kodukeele on eestikeel, et miks seda teksti tehakse, et tehakse selleks, et uurida, kuidas tänapäeva noored kasutavad eesti keelt, kellest paljud ei räägi seda emakeelena, et palun kirjutage sinna, täitke seda nii, nagu te tunnete, on normaalsena, mitte nii, et tehke nüüd õige, et kirjutage õiged vormid. Küsitud oli, täike ära nii, et teile tunduks normaalne. Ja siin on nüüd tulemused, eks ole, nominatiiv, see tähendab protsentuaalselt on näidatud, kui palju kirjutati leping, siis olime valmis leping sõlmima, genitiiv, siis see on nagu normikohane, kui palju sellised, olime valmis lepingu sõlmima, ja partitiiv siis on eksimine partitiivi suunas, kui palju me olime valmis lepingut sõlmima. Nüüd muidugi siin olime valmis lepingu sõlmima või lepingut sõlmima, võite küsida, et üks või teine võib olla õige, kui me võtame selle teksti tervikuna, mida te võite pärast näha või minu käest küsida, siis selle teksti kontekst nagu surub lepingu kui täissihitise suunas, kuna jutt on seal kogu aeg ühest ja samast lepingust ja see ei ole mitte esimene lause, vaid see on juba korduvalt mainitud leping, mida ollakse valmis sõlmima, nii et seetõttu, ühesõnaga, tunduks, et selles kontekstis on genitiiv normaalsem vastus. Või niisugune lünga täide. Ja mis me siis näeme siin, et partitiivi suunas eksitakse ju päris palju, eks ole, 63% kõige rohkem kuni peaaegu 7%. Hüpoteesist lähtudes võiksime öelda, et vene akkusatiivi mõju ilusasti on näha siin, eksitakse partitiivi suunas ja miks mitte. Nüüd see, mis veidikene kahtlust äratab, on see, kui suur on see varieerumine. Et tabeli ülemisest otsast kuni tabeli alumise otsani, et normikohaste vormide varieerumine 33 kuni 84, et kui see oleks ainult vene akkusatiivi mõju siin, siis me võiks eeldada, et enam vähem ühetaolist nagu survet. Aga see on väga erinev. Mis ma arvasin selle kohta? Ma arvasin, et siin tegelikult on teine protsess veel mängus, mis tuli Eesti noorte puhul ka välja. Et see perfektiivsuse ja imperfektiivsuse vastanduse, aspekti vastanduse kadu sihitise juures tundub olevat praeguste noorte juures kuidagi kasvamas. Ja osa kontekstides lihtsalt perfektiivsust ei tajuta enam. Ja see seletaks, kui seda see trend ka juurde võtta, nagu te näete roosaga, et see seletab ära selle, kus on siis suurem kõrvalekalle partitiivi suunas. Et seal siis nagu sellele ütleme võibolla selle vene mallile, lisaks veel tuleb see nii-öelda perfektiivsuse hajumine sinna juurde ja need kaks viimast, kus on jooned alla tõmmatud, et nende puhul seda perfektiivsus on leksikaalselt veel eriti rõhutatud, tundub mulle. Ja seetõttu siis võib seletada, miks seal ollakse suhteliselt nagu normikohased, eks ole, et see kesköööks ja kindlasti rõhutavad perfektiivsust ja seal on partitiivi esinemus väiksem, et see seletaks seda niisugust kõikumist partitiivi ülekasutuse suhtes. Nüüd, mis nominatiivi puutub, siis jah, ma arvan, et kuskil mingisugust alla 5%-line variatiivsus on juhuslik variatiivsus või selline variatiivsus, mida püüda ei ole võimalik seletada. Seletada ei ole võimalik püüda, mida ei ole vajagi seletada, aga nüüd see 16,7% mina sellele seletust ei leidnud. Kui keegi leiab selle seletuse, siis öelgu nüüd või pärast, kui mõte tuleb, nii et ma arvan, et seal on mingi tundmatu mõjutegur, mingisugune X, mida me ei tea, praegu ma ei tea, mis see X on, võibolla Anna teab juba X-i. Selge, siis ma räägin oma juttu lõpuni, siis jõuame sellest seda arutada veel. Võtame genitiividest edasi nominatiivide juurde, ehk siis norm oleks nominatiiv, oleks tarvis leping sõlmida. Näeme siin ka 44% kuni 80% on normikohaseid vorme ja eksimusi, nii-öelda erinevaid innovatiivsed vorme variatiivsust on ka üsna mitut laadi. Kui me jälle ütleme, et mingisugune osa sellest siin on siis võibolla selle Lähtekeele mõju, vene akkusatiivi mõju, jällegi muidugi 42% ja 7%. Siin on midagi, mis vajaks seletamist, mida ma ei ole veel suuteline seletama. Aga noh, mingisugune säärane mõju on. Ja nüüd on teine küsimus on see, et mis on siis see genitiivi mõju. Ja siin on jällegi, et minu mõistus ütles selle koha peal üles. Sellepärast, et vene keeles genitiiv on küll siitise käänduna kasutusel, aga eitavas kõnes. Aga sellisel puhul, nagu need kontekstid, ma ei osanud näha siin ei vene keele mõju, ega ma ei osanud näha ka ühtegi eesti keele malli mõju otseselt, mida võiks üle võtta. Või noh, mida siin on kopeeritud või mis on see, mille analoogial genitiiv on nendes kontekstides esindatud. Et see on sellel minul selle kohta seletust ei ole. Aga siis vaatame edasi ja vaatame selle kolmanda ka ära. See on veel kõige huvitavam, sest siin on nagu partitiiv on norm. Ja kui me eeldaks, et partitiiv on siis midagi, mille suunas vene noor eksib lihtsalt seetõttu, et tal on oma lähtekeeles on see akkusatiiv nagu surub teda partitiivi suunas, siis siin me näeme, et jah, muidugi nii suur see varieerus ei ole nagu 40-80, aga ikkagi 60-80 on ikkagi ka suhteliselt suur varieerumine ja hulga on sellised erinevaid nagu vorme, mida noored moodustavad. Nüüd küsimus, miks nad neid moodustavad, et kust need mõjud tulevad. Ja kui siin vaadata, et nendest näite lausetest suur osa on eitavas kõnes, ja siis võib nüüd eeldada, et see genitiivi mõju siin vähemalt osades nendes vormide puhul võib vene genitiivi mõju eitava kõne siitise puhul esile tulla. Et see on põhjus, miks genitiiv on nendes lausetes esile tulnud, nii nagu ma seda näeme. Aga nüüd nominatiivi on palju rohkem esile tulnud. Kui me ütleme, et ka mingi alla 5%-line varieerumine siin, et see võib olla ka suhteliselt juhuslik, nagu siin genitiivi puhul teises lauses, siis küsimus on, et kust tuleb selline suhteliselt massiivne kõrvale kalle nominatiivi suunas esimeses kahes lauses, aga ka ligi 20%-lised kõrvale kalded seal tabeli keskel ja tabeli allosas on huvitavad ja vajaksid selgitust. Nüüd see selgitus, mille mina välja pakun hüpoteesina, on siis säärane, et siin on kopeeritud või siin töötab analoogia eesti keele, nende samade konstruktsioonide eesti keele jaatava kõne mallide puhul. Et siis oleks leping oleks tarvis tühistada, leping sõlmitakse, on kavatsus leping tühistada, kavatseti leping tühistada, see viimane siin on mul läinud, see roheline peaks olema seal nagu üks kast kõrgemale, see viimane 2,3% ei kuulu selle rohelise alla, aga sealt kõrvalt genitiivist küll, siis me sõlmime lepingu ja oleme valmis lepingu sõlmima. Et sealt võib midagi vaadata, et nagu nad on eksinud selles suunas, mis antud konstruktsioonis oleks eesti keeles, on nagu prominentsem või rohkem aktiviseeritud. Et see on seletus, mille ma leidsin nendele. Seal võib olla üks teine asi ka, mis tuli välja eesti noorte keele kasutusest, sest nemad moodustavad samamoodi nominatiivi nendes vormides nagu kasutavad üle nominatiivi. Ja see võib olla see, et kõik need või suurem osa nendest lausetest siin on ilma subjektita või on infinitiivsed konstruktsioonid, mis tähendab seda, et kõige tähtsam seetõttu võidakse seda nominatiivi sinna pakkuda kui subjekti käänet. Näiteks, et leping ei oleks hiljem tarvis tühistada, leping on miski, leping ei ole midagi. Et see leping on seal see nominatiiv, subjekt ja et sõlmitakse leping ja leping ei sõlmita nagu passiiv. Ühesõnaga, et siin on ka, võib olla ka selline nagu passiivi reanalüüsiga tegemist või mingisugune sarnane lugu. Igatahes mulle tundub, et see on eesti keele sisene analoogia, mingi eesti keele sisene analoogia, mitte nende emakeelest tulenev analoogia. Ja siis, see võib-olla puutub natuke selle teise lehekülje kohta ka ja ma ei tea, kui õige see on, aga infinitiividega tundub mulle nii, ma ei tea, ma ei ole seda suutnud kuidagi kontrollida veel, et ta infinitiiv kuidagi kisub enda suunas, kas siis nominatiivsed või partitiivsed laiendid siitise puhul, kui ma infinitiiv jälle tahaks nagu rohkem genitiivsed. Ühesõnaga, et mingisugune sisemine, minu sisemine intuitsioon ütleb nii, et ma infinitiiga käib nagu täissihitis koos, kui ta infinitiiga käib osasihitis koos, kui ei ole just tegemist selle reanalüüsiga. Nii et siin võib olla mingi hypoteetiline seletus sellele, et kust siia kahte lausesse nüüd võiks tekkida seda genitiivi ülekasutust. Et säärased tabelid, mul on vist aega mingi minut või on läbi veel, ei ole. Nii et järeldused, et mis siit tuleb välja, et see variatiivsus on palju rikkalikum kui otsene kopeerimine. Me otsest kopeerimist peaaegu ei näinud või noh, selles mõttes, et tegelikult kui vaadata seda, mis toimub kõik, siis öelda, et siin on nagu otse midagi kopeeritakse midagi kindlat. Eriti selline vaade, et koodi kopeerimine on nagu paralleelsetest konstruktsioonidest ühest keelest teise tõstmine, et see siin küll toetust ei leia. Pigem on see, et kui neil on oma emakeele kompetents olemas, siis nad võtavad selt oma emakeele kompetentsist täiesti niimoodi, kust aga iganes on midagi, mis on, noh, ütleme, särav, prominentne, selles mõttes, et neil teaduses produktiivne. Ja siis see teine punkt ütlebki, et lähtekeelest kantakse üle ka sellised produktiivsed malle, mis konkreetse situatsioonis, konkreetse lause omakeelses vastes üldse esinegi, aga esinevad selles süsteemis. Ühesõnaga, tema emakeele süsteemis, nagu see genitiiv eitava kõnesihitisena, on vene keeles produktiivne mall. Ta siin konkreetses situatsioonis ei manifesteeru venekeelses analoogis, selle lause analoogis, aga kuna ta on prominentne ja produktiivne mall, siis teda võidakse kopeerida. Järgmine asi see, et sihtkeelest kantakse üle produktiivsed malle. Nii et ühesõnaga, lugu ei ole mitte selles, et emakeele mõju avaldub ainult, et see on ainult emakeele mõju, mis avaldub. Ei, ta kasutab ka oma sihtkeele teadmist ja võtab kõiki reeglid, mida ta on suutnud omandada sihtkeelest juba ja võtab sealt ka üle, kui tal nagu, noh, tekib vajadus ennast väljendada ja ta ei leia midagi muud, siis see, mis esile tuleb, seda ta võtab. Nii et sihtkeelest samamoodi kui lähtekeelest. Siis järgitakse sihtkeele muutusi. Ja see puudutab eriti seda perfektiivsuse kadu, kus tundub olema Eesti ja Vene noored liiguvad paralleelselt, kus see muutus tundub olevat iseseisev otsesest Vene mõjust, kuigi ta võib olla algselt mingisuguse Vene mõju nagu tõukega, võibolla siis kontaktmõjuline grammatikaliseerumine või kontaktmõjuline keelemuutus, mis liigub ise edasi juba oma inertsi mõjul. Nii et see võib seal olla, et see sihtkeele muutuste järgimine, eriti kui nad on Eesti kooli õpilased ja kasutavad eesti keelt pidevalt. Ja siis innoveeritakse ka ilma eeskujuta. Ühesõnaga võib olla täiesti nii, et osa malle tekivad nii, et sellele ei ole võimalik leida analoogi, et kõik, mis keeles muutub, ei ole analoogia põhine. Ja kokkuvõtte siis ongi, et vahet ei ole, kas kantakse üle oma lähtekeelest materjali või sihtkeelest materjali ja kui seda vahet ei ole, siis ei ole põhimõtteliselt vahet eristada analoogiat ja kopeerimist. Ja tegelikult see on üks ja sama protsess ja kui nii võtta, siis ta oma olemuselt ja põhiolemuselt või noh, sellise nagu selles, kuidas keele produtseerimine toimib, siis esimese keele omandamine ja teise keele omandamine, siin ka vahet ei tohiks olla. Selles mõttes, et esimese keele omandaja kasutab analoogiat, kopeerib seda, mis tal on olemas, mida ta saab kopeerida, kujutame seda olukorda, on kommunikatiivne eesmärk, vaja on midagi öelda, aga keelekompetents ei ole täielik. Nii, vaja on kuskil kuidagi midagi, millegiga täita. Esimese keele omandajal on võtta ainult seda, mida ta on oma elus omandanud ja see on ühe keele osaline grammatika, ta võtab sealt produktiivsed malle. Teise keele omandajal on kaks grammatikat, ta võtab oma emakeelest produktiivsed malle, ta võtab sihtkeelest produktiivsed malle. Aga põhimõtteliselt nad teevad sama asja, nad kasutavad analoogiat. Ehk siis see kokkuvõtte ongi nii, et kopeerimine ja replitseerimine jätab kõik mulle, et kuidagi keelekontakt on midagi, mis on nagu midagi põhimõtteliselt erinevalt sellest, mis toimub keele sees. Aga need andmed siin ütled, et tegelikult see on kõik nagu piiri ei ole. selline oleks mu nagu viimane sõna siin. Aitäh!